Starptautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Gruzijas valdošo partiju Gruzijas sapans sasdien notikušajās vēlēšanās dabūs vairākumu valsts parlamentā. Tai svētdien paziņoja Centrālo vēlēšanu komisija. Savukārt opozīcija uzskata rezultātus par viltotiem. Pēc balsu saskaitīšanas vairāk nekā 99% vēlēšanu īcirkņu Gruzijas sapans dabūs drupēt vairāk kā 54% balsu, bet 4 prorītumnīcisko opozīcijas partiju Alianša Afīnē bet 37,58% balsu. Tā preses konferencē sacīja Centrālos vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Georgijs Kalandarišvili. Atbilstošiem rezultātiem Gruzijas sapans dabūjis 91 no 150 vietām parlamentā, pieteikušai, ka bija izveidota valdību bez citu partiju dāaicinošanas. Vēlēšanu rezultāti Gruzijā nāca spoguļoja vēlētoju eistu un uzskaņojumu izvēli. Tādu viedokļu aģentūrā laita pauda politologs viesturnīgs Kārlis Daukšts. Jis atzīmē, ka vēlēšanas kopumā ir ne tikai Gruzijā, ar visveidokļu balsošanas īspējumu palīk arvien nacaurredzamokas. Pieļaut, ka vēlēšanu rezultāti Gruzijā ir falsificēti. Taču tas ir grīvšai atbildams vaicojums, vai Gruzijas opozīcija to spēs pīrodēt, ja vai tas tiks imts vērā valsts tīsēbu sistēmā. Vismaz 7 valsts – ASV, Vācija, Ungārija, Slovākija, Belgija, Slovenija, Ispānija – nasasteidzās aicinot Ukrainu dasavīnoties NATO. Raksta izdevums Politico. ASV viesnīca NATO Julianna Smita intervijā izdevumam sacīja, ka aliansa nīvļa nav gotova pīdovot Ukrainai dalību NATO. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzins, ka Vācija ir skeptiski attīcībā iz Ukrainas gatavību dasavīnoties NATO. Tamā pašā laikā Politico avūti ka Berlīnī Vašingtona neizslēdz, ka Ukraina kaidā šaktī varētu palikt par alianses dalību valsti. Divos NATO valstīs, Ungārijā un Slovākijā, pie varas ir populistiskas partijas ar prokremliskiem uzskatiem. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns vairokārt ir bloķējis Eiropas Savienības plānu sniegt Ukrainai militāru palīdzību. Avoti Vašingtonā un NATO Politico norodīja, ka arī citas valsts nav porlīcinotas par Ukrainas gatavību dasavīnoties aliansē. Tikmēr Izrēlā netoļu no Tel Avivas svādiņas smagajai mašinai iebraucot cilvēku borā autobusa pīturā ievainoti vairāki 10 cilvēku, vēstīja Izrēlas plašsaziņas līdzekļi. Laikraksts Times of Israel atsasaucoties uz policijas ziņoja, ka kravas automašina izatrīkusies cilvēkos pīturā pie Glilotas armijas bāzes Izrēlas centrālajā daļā. Bruņoti civilīdzēvotoji, kas atceradušies notikuma vītā atklūžu guni, iz smagos mašinas šoferī jūneitralīs. Sējuši norodīja policija. Saskaņā ar policijas reicēju bāsošo sokotnēju informāciju autobus bija apsistojis pīturā pie bāzes, kab izlaistu pasažīrus. Timā pošā laikā kravas mašina iebrauca pīturā itimā stovušajos cilvēkos. Bet Irāna gatavojās karam ar Izrēlu, bet vienlaikus Islāma Republikas vadība cerē, ka no to izdosies izvairēties. Tā viestīja izdevums The New York Times atsasaucoties uz vairākumu Irānas amatpersonam. Irānas garīgais līderis ir faktiskais vadētojs Alī Hāmenī ir pavēlējis bruņoto spāku vadībā izstrādot plānus, kā rēģēt uz iespējamu Izraēlas uzbrukumu. Teherānas atbildes sūļa lielā mārā būšot atkarīgi no Izraēlas uzbrukuma apmāra. Izraēla ir sūļojusi atbildēt izitimā mēnesī notikušo Irānas uzbrukumu, kura laikā Islāma Republika iz ebreju valsti raidīja gandrīz 200 balistisku raķešu. Nav zināms, cik nopietni varētu būt izraēlīšu atkarībības trīcīņi. Ja Izraēla apsarūbušosies ar uzbrukumiem dažam Irānas militārajam bāzam vai noliktavam, kur globajās raķetes ir droni, tad Teherāna varētu neatbildēt vispār. Bet ja izraēlīši uzbrukšot Irānas naftas, enerģētikas infrastruktūrai kodola objektiem vai arī raudzēs nogalinot Irānas augstokos amatpersonas, tad Teherāna noteikti atbildēšot. Divējas Irānas revolucionāros gvardijas amatpersonas The New York Times sacējušas, ka gadījumā, ja Izraela nodarētu lielu kaitējumu, tad Teherānas īspējama atbilde ietvertu uzbrukumu ar līdz pat 1000 balistiskajām raķetēm. Pastiprinotas Irānas atbalstīto grupējumu uzbrukumus reģionā, kā arī kuģu satiksmes bloķēšanu pasaules ekonomikai nozīmīgajā Persijas līcī Hormuza šaurumā. Divujās ASV prezidenta vēlēšanas līdz ar to pieauga arī politisko temperatūru valstī. ASV prezidenta ir demokrātiskos partijas kandidāta Kamala Harrisa paziņojis, ka jos pretinīgs bijušais prezidents republikāns Donalds Trumps ir fašists. To iepazīstināja telekanāla CNN rēkotajā priekšvēlēšanu raidījumā. ASV plašu uzmanību ir izpelnījusies ietekmīgajos izdevumos The New York Times i The Atlantic itamā nedēļā publicētie raksti, kuri mūsu bijušais prezidenta Trumpa administrācijas vadītājs Johns Kellys izsacīja bažas par Trumpa tīksmi pēc autoritārisma ASV. Sarunā ar The New York Times Kellys apgalvoja, ka Trumps vairākkārt ir pozitīvi izsacījis par Hitleru, sakot, ka itis holokausta sarēkojušais diktators pavēc arī lobaslītis. Savpus intervijā ar The Atlantic Kellys sacīja, ka Trumps ir gribies, ka ASV bruņotos spāku ģenerāļi būtu jiem tikpat lojāli kā nacistu armijas ģenerāļi Hitleram. Kellys arī sacinojas, ka Trumps atsagrīsīs ASV prezidenta amatā, iesraudzēs vadēt valsti tikai diktators, ja jiem to atļaus. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.